Det finnes ikke piller mot møkkete vann, sang Dum Dum Boys I låta Lunch I det grønne fra 1998. Og det jo en del ting det ikke finnes piller mot. Dårlig oppførsel, for eksempel. Kjærlighetssorg, gromsete holdninger og alkoholisme. Det har I hvert fall jeg trodd inntil nylig. Men så viser det seg at det kanskje likevel finnes litt mer I den medisinske verktøykassen enn det de fleste vet om, som kan tas I bruk for å kurere avhengighet. Det skal vi snakke om. Psykiater og professor I rusmiddelforskning Jørgen Gustav Bramnes, velkommen til deg.
Takk for det.
Og skuespiller Anders Båsmo Christiansen, deg har jeg jo prøvd å få lokket hit I studio en stund, men du har ikke fått tid, for du har jo vært så opptatt med innspillingen av Kongens Nei, denne storfilmen som kommer til høsten, hvor du har rollen som kronprins Olav. Nå du her, velkommen.
Tusen hjertelig takk.
Og Kristine Hellesland, en heltinne blant mellomledere, god mot de gode, hard mot de harde, og med en finjustert evne til å alltid trenge inn I kjernen I de store og små ting. Hei på deg.
Hei, hei.
Det noe du kunne tenkt deg en pille mot, eller, hvis du kunne fått valget?
Ja, knuste hjerter, arrvev på sjelen, vet ikke.
Ja, ja. Det rett inn I
det rett inn I magen. Mm.
Mm. Anders, noe du kunne tenkt deg en pille mot?
Nei, egentlig ikke. Men du snakker om knuste hjerter, det kunne vært noe. Ja.
Mm. Jørgen, du har jo en verktøykasse som medisiner, men hvis du skal ta steget utenom det?
Nei, jeg tror at mye av de tingene folk ønsker seg pille mot, det ting vi ikke har pille mot, og kanskje ikke skal ha pille mot. Livet selv ikke noe vi skal behandle.
Nettopp, det må vi bare ta på strak arm.
Mm.
Akkurat. Anders, vi skal starte med deg, fordi at, som sagt, I disse dager har du jo akkurat blitt ferdig med innspillingen av Kongens Nei. Den handler om de tre mest dramatiske døgnene I norsk historie rundt 9. april 1940, da Norge ble invadert av den tyske okkupasjonsmakten, og kongefamilien måtte flykte, og så videre. Og du spiller en ganske sånn kampklar kronprins Olav. Jeg tenker, Olav, det litt av en rolle å ta på seg.
Ja, det var kjempespennende, det. Kampklar, han var jo veldig for dialog lenge, Olav, men når først tyskerne kommer, så jo han jo general, og han blir jo sagt at han var en veldig dyktig militær. Ikke til for å fornærme kong Håkon eller kong Harald, men Olav var vist veldig interessert og var virkelig en dyktig, dyktig general. Så det på en måte ble knaggen for hvordan jeg skulle løse den rollen, at det var mer hans, han følte plikten som militær på en måte presset sterkt på, og det der spriket med å på en måte være en militær som ville kjempe, mens han som kronprins på en måte hadde en annen rolle, så han sleit litt mellom det da. Men filmen handler jo på en måte først om og fremst om disse dramatiske døgnene I april, og at regjeringen og kongefamilien måtte flykte, og kong Håkon jo da hovedrollen, ikke sant? Så Olav blir jo da sånn faglig sett en bikarakter som skal påvirke hovedkarakteren, og det var ikke noe tvil om at sønnen var ivrig på at faren skulle sette ned foten så fort som mulig. Og det tok jo da 3 døgn før han sa nei til tyskerne og Quisling, Håkon.
Ja. Så han måtte tvile seg frem med litt press fra sønnen, kanskje?
Det er jo når han sier nei, at da kommer bombene, og så det jo en fatal avgjørelse, ja.
Mm. Men altså, bikarakter, sier du, hvis du tenker I Norges historien, så ikke Olav noen bikarakter. Altså, dette jo mannen som ble folkekongen, som kanskje står fremst I våre royale hjerter I Norge. Det å skulle befeste den type rolle, får du litt sånn ærefrykt? Du blir litt rettere I ryggen og sover litt mer om nettene for å stille utvilt om morgenen?
Ja, på en eller annen måte så det jo det, altså, men det også på det fellet å gå I. Altså, det klart, man nå skal være flink skuespiller, nå skal virkelig gjøre noe. Det, jeg vokste opp med han... som konge jeg, så jeg en slags bestefarskikkelse selvfølgelig, så den store respekten var der, men, og ærefrykten, men det også fellet jeg går I, at man begynner å skal gjøre ting annerledes enn hva man pleier. Det en grunn til at man får det jobben man får, for at man jobber på sin måte, og så det, men det at jeg på en måte kom meg rundt da, for jeg kjente jo selvfølgelig det presset og sånn, det der fokuset på at de fleste husker vel ikke så godt hvordan kong Håkon eller kronprinsesse Märtha snakket I dag, ikke så veldig mange I hvert fall, mens Olav har veldig mange et forhold til, og det jo samtidig på en måte, det jo ikke et sånn portrett av han sånn sett, det mer av Håkon, ikke sant, og da må jeg på en måte, hvilken funksjon har denne karakteren inn I filmen, så det blir jo på en måte litt sånn kjedelig faglig sett det da, men så det ikke at nå skal jeg få liksom lage det store portrettet av Olav, men jeg skal prøve å lage liksom hvor var han I løypa akkurat disse dagene? Altså, vi ser jo for oss kong Olav som den latteren og den folkekjære greia, ikke sant? Det jo ikke plass til det akkurat når tyskerne kommer, ikke sant? Det jo, han var ganske... De var hardt presset da, altså.
Men du måtte øve mye på stemmen da, eller?
Nei, det måtte jeg ikke, men et eller annet sted så må jeg møte, for det blir jo en sånn parodisak, ikke sant? Men man må jo på en måte imøtekomme nettopp det at folk har et forventning til hvordan man snakker, så må jeg på en måte kanskje imøtekomme det norske publikums forventninger til en viss grad. Nå ikke jeg noe bass I meg selv, men kanskje jeg fant en nøkkel på temperamentet hans. Han var ganske, kunne være ganske utålmodig og ganske... Og da kan jeg bruke det temperamentet til å på en måte skru opp temperaturen i meg selv, som da setter seg I stemmen, på en eller annen måte som gjorde at jeg kanskje fikk en litt lysere, ikke sant? Men jeg kan ikke begynne å tenke på pitchen I stemmen, for da er på en måte kjøttet borte. Altså det er jo situasjonen og hva som skjer med menneskene som er viktig.
Men sånn I skuespillerliv, når man får den type rolle, da du voksen. Da du på en måte, da du ute av liksom lilleputtligaen, juniorligaen, unge og lovende ligaen, da du etablert. Her har vi kronprins Olav Gitt.
Ja da, det jo man jo det da. Ja.
Var det greit, eller?
Greit å være etablert? Mm. Ja.
Jeg opptatt av det, skjønner du.
Ja. Nei, altså jeg var veldig sånn bevisst I min karriere fra starten. Jeg gikk inn på teaterhøyskolen og ga meg 7 år, 3 år på skolen og 4 år på en måte I praksis, kan du si da, på teaterne. Og så gikk jeg freelance I 2004, så jeg var veldig bevisst på at jeg må ha på en måte, skal klare meg selv da. Så det klart når man har kommet til en situasjon som jeg nå, der jeg, altså du sa jeg nettopp ferdig med Olav, men jeg har gjort 8 filmer siden, tror jeg, for det var jo fjor vinter, så jeg har jobbet ganske mye det siste, og jeg privilegiert som får mange tilbud, og jeg får mange forskjellige tilbud, og jeg får mange, kan gjøre teater og film, og da jeg jo kjempehappy med det, så det klart at jeg veldig, veldig glad for å ha jobbet meg frem til en situasjon som jeg kan hvile I på en måte, da, og det jo fint å... Så mye kunst blir laget gjennom litt press, og man får litt kniven på strupen, det kan komme mye bra på det, men, gjennom det, men samtidig så det godt å ha litt tid til å velge bort ting, så man får tid til å konsentrere seg nøye om sånne ting som det for eksempel. Med forarbeid og sånne ting.
Men denne rollen opp mot for eksempel rollen som Benedikt I dag, da, som jeg har studert deg veldig nøye I, for jeg har sett alle episoden og elsker den serien, det ganske annerledes. Altså, der du meget rufsete. Der det armer og bein og helt ja. Ut av kontroll og høyt og lavt og emosjoner til alle kanter. Hva er gøyest å spille av?
Nei, det viktige for meg å kunne gjøre det motsatte av hva jeg gjorde forrige gang, så det som gøy å kunne variere. Og ikke gå I samme båsen hele tiden så men det klart det et stort sprik det der og jeg
konge eller sexavhengig liksom det jo
ja, ikke sant så det men det jo det kjedelige svaret med å finne på en måte kjernen I alle karakterer da finne hva som gir gjenklang I seg selv og så må man på en måte bruke det og forstørre det og så legge bort alt det andre men klart det jo en prosess for jeg gjorde jo siste sesong av Dag altså Benedikt karakteren det siste jeg gjorde før jeg gjorde Kronprins Olav, og det kjente jeg liksom, det kjente jeg gjerne ville bli ferdig med han Benedikt, så jeg kunne ta skjegget og begynne også å gjøre ordentlig research på Olav. For jeg følte at det var litt et forstyrrende element med han Benedikt, sånn rett I oppkjøringen til Kronprins Olav, det gjorde jeg.
Men du hadde han litt mye I kroppen når du gikk inn I kroppen?
Ja, det begynte liksom, det begynte å bli bare 6 uker til innspilling, og ja, det var fortsatt han, det stresset meg litt, ja, men det gikk bra det.
Du sa 8 filmer på 1 år, var det det du sa?
Ja, eller 7 og en tv-serie var vel jeg gjorde på 1 år, og da var det mye. Og da,
ja. For mye, eller?
Nei, nesten. Altså, man blir... Det har jo et veldig morsomt yrke, og jeg veldig glad for å kunne drive på med det, og nettopp som jeg sier, å kunne gjøre varierende ting, hjelper på at man ikke blir sliten, men det klart, da har jeg vært på stort sett på hotell hele året, og hadde mange reisedøgn og mye på location, så da var jeg... Da kunne jeg godt tenke meg en pause, for å si sånn, ja.
Og det var sånn veloverveid pause, eller var det sånn at du sto der og kjente at nå trenger jeg en timeout hvis ikke så...
Nei, det var planlagt at jeg liksom, nå det sånn det lettere å jobbe hardt et år da, når man vet man kan ta seg et halvt år ferie liksom, og reise litt og sånne ting, så det blir jo på en måte noe man gleder seg til.
Ja, ja for jeg leste sånn intervju med deg som sto I VG fredag for noen uker siden, og stod, ja. Du hadde vært et halvt år huset, var det det?
Nei, det var bare et par måneder, men det var en fin reise det, alene med sitt eget hode, absolutt.
Ja, for at da, jeg skal egentlig gi meg en smekk på fingeren hver gang jeg nevner det, men 40-årskrisen, som jeg helt sånn uansvarlig opptatt av, som nettopp har blitt 39. Altså når man reiser ut på en litt sånn, jeg tar meg en time-out, jeg drar på ferie I USA I 2 måneder da, alene, og samtidig så ble du 40 omtrent på de, altså vi inne på noe her? Var det litt mer enn en ferie? Var det litt sånn langt inn I eget hode?
Ja, altså jeg vil ikke si at det var noe sånn time-out for at jeg var sliten, for det sånne ting andre vil mene mye om, men det var absolutt det var en 40-årsgave til meg selv, at det tok meg, nå kan jeg gjøre noe annet enn jobbe, men det var også en Ja, som du sier, 40-årskrise, ja, ja, jeg begynte, den kjente jeg på som barakker det, altså, for det en sånn merkelig, helt tullete rea, og dette kan jo gi noen trøstens ord til alle som som deg, 39 nå, dette det kommer til å gå så bra, det kommer til å gå så kjempebra, men jeg husker jo litt så når jeg ble 30 år, så drev man og knota litt med det, men det var akkurat som å liksom bli yngst i klassen igjen når man runder, i stedet for å ha det der ansvaret mot, men 40-årskrise, det vel noen grunn til at det har et navn, for at det, hvis man skulle lage en grav liksom, som en slags fjelltopp, så får man sånn halvveis i livet følelse, og så tikk, 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 så kommer du liksom til toppen, og akkurat når du skal, så har du liksom sett for deg inn i hodet ditt at du skal, da, fra 40 så skal det bare rase nedover, da er du liksom, da har du pika, da har du vært på toppen. En merkelig, rar ting man klarer å skru inn i hodet sitt. Men det vel som Kierkegaard sier, at det er gjennom kriser man skal få ny innsikt og komme på ny levels i livet, ikke sant? Så det der jeg kjente på at ja, dette var noe litt sånn skummelt, og jeg har begynt å gruble på, ja, ja, jeg gjør suksess, jeg, for det jeg gjør, men det er det eneste jeg driver med, jeg er bare på location, og nå har jeg levd liksom halve livet mitt, og jeg driver bare og jobber, hva er det jeg holder på med, ikke sant? Begynner man sånn å tenke, ikke sant? Og så gruer man seg fælt til å bli 40, da, for et eller annet sted så, liksom, så er det tallet skummelt, eller et eller annet, jeg vet ikke hva som skjer, ja. Men pang, så blir man 40, og så er det jo så deilig. Ja, men det er jo bare, det er jo, kjenner du liksom at det er 15 ryggsekker som går, og det er liksom, og så får man vel en sånn, ja, som jeg sier, ny innsikt gjennom en krise da.
Hva er det du har skjønt da?
Jeg har skjønt at jeg gidder av faen ikke å bruke tiden min på å bekymre meg på om livet skal gå dårlig eller bra, så jeg bare står opp og har det, altså det er, og gjennom det så er det, jeg vet ikke, er det noe Finn Kalvik finner seg selv det greier oppi det, eller jeg vet ikke, men
jeg blir veldig glad av å høre på deg nå.
Ja, i hvert fall, jeg fikk et veldig, veldig, og det var en kompis som gikk rett etter meg i samme situasjon, og han gikk akkurat samme løypa bare et par måneder etter meg, og han har akkurat samme erfaring, så til alle som 39 der ute, gleder dere til å bli 40.
Takk for veldig oppbyggelig tale der.
Og alle som har vært 40, de ler jo bare av det der som
ja, de gjør jo det.
For noen fjas, ikke
sant? Psykiateren nikker her også, så jeg tror vi er inne på
nå. Ja, absolutt.
Han er så vidt 40, sier jeg.
Nei, men det rare er jo at når man blir også 50, så tenker man også, ja, nå er jeg kanskje halvveis i livet, og det tenker faktisk 60-åringer også. Ja. Sånn at den der grensen skyves hele tiden, og det blir mer og mer urealistisk, men it's a way to live.
Ja, ikke sant? Det er rart, altså. Ja.
Men du, på andre siden av denne 40-årsreisen, om vi kan kalle det, ja, så skrev du en helt fantastisk tekst på, også på VG, rundt påsketider i år. Ja. Hvor du rett og slett tyr til en sånn åpen hyllest av din kollega og et forbilde av deg, Bjørn Sundquist.
Ja.
Og forteller hva for en fantastisk mann har. Han var det som fikk deg til å ville gjøre det?
Nei, det, hva var det da? Det var jo en dag man fikk skrivefot, og så hadde man litt ånd over seg, men så nettopp det, nettopp blitt 40, og liksom tenker at, før ville jeg tenkt, nei, herregud, jeg kan ikke gjøre det. Altså, nei, nå har jeg lyst til å si en takk til Bjørn. Og så fikk jeg være litt, sånn, litt nøye på innledningen, at det er ingen som tror at han ligger på dødsleie, liksom, for at det var litt sånn nekrologstil over det, men og jeg var veldig redd for at Bjørn skulle si jeg trenger ingen nekrolog i levende livet. Men han tok det godt imot han, og han syntes det var ja, altså, han er jo en beskjeden mann som ble klemt, men jeg mente det jeg sa, og han tok det veldig godt imot, men nei, da fikk jeg fot for å skrive det, og så plutselig skjønner jeg liksom, ja, plutselig så er det veldig, veldig mange bak meg som er kollegaer som jeg ser nå gjør masse fantastiske ting som kanskje ikke er klar over like mye som jeg er klar over hva Bjørn har betydd for norsk film og teater da.
Ja, for han, ikke sant, det du skriver der, at han var en av de som gjorde ting litt annerledes, han gjorde ikke nødvendigvis det som var forventet av, han var ikke så opptatt av å prøve å henge inne med de som hadde makten eller var eliten i bransjen.
Mm.
Han ville snakke dialekt, han ville gjøre ting på sin måte.
Mm.
Og det har rett og slett skapt en helt sånn annen landevei, eller?
Ja, altså en helt annen, en mye mer sann og ærlig og naken spillestil som han startet da, som du nevner nå, han insisterte på å snakke på scenen med sin Hammerfest-dialekt som klangbunn, for at han da fikk han kontakt med seg og sitt og sine følelser, som gjør at på en måte det er det som er, det er ikke hvordan du snakker pent og riktig, som var på den tiden, og det var helt uhørt det han gjorde da, og gjett om det er veldig, veldig mange som på en måte har blitt mobba fra å gjøre det samme på den tiden, men han insisterte, og så ble på en måte det trenden etter hvert, og han har gått gjennom det ganske mye, og som jeg også skrev, dette var altså en tid der folk ofte skrev når de skulle leie ut hybler i avisene, i annonser, nordlending ikke ønsket, eller, ikke sant? Så det var jo en tid som var ganske annerledes. Men han har fått brøyta vei for veldig mange av oss, og gjort at det som faller oss naturlig nå, ikke var så naturlig før. Og så tenkte jeg at det har jeg lyst til å si noe om, og så begynte jeg å skrive litt, og så bare så hagla det med ting Bjørn har, sånne visdomsord eller sitater, eller hvordan, eller tips på hvordan man jobber, som har virkelig festet seg i meg. Det var liksom bare en hel smørbrødliste av det, så da kjente jeg at han har betydd så mye for meg, og hvordan jeg har valgt å stole på min magefølelse gjennom min karriere, og det er jo på en måte essensielt til syvende og sist. Mm. Jeg har lært på en viktig ting av min far. Han sier «I'm not a club member». Det at man ikke må gå for mye takt da, og være så opptatt av hva andre syns og andre gjør. Man skal være hensynsfull og sånne ting, men man må følge magefølelsen, og det er på en måte Bjørn også et erkeeksempel på. Mm. Derfor er han mitt største idol i Norge da. Mm.
Den første samtalen med han etterpå da, hvem var flauest? Hvem var liksom rødhøst i toppen av deg og Bjørn da dere møttes?
Nei, altså, vi hadde litt sånn, vi døyva han for at vi kjørte litt sånn telefonsvarere, for det er ingen som tørte å ta han i starten, så da fikk vi kommunisert litt via telefonsvarere før vi tok samtalen. Men han satt pris på det, han er jo ikke en fyr som liker å liksom rope høyt om seg selv, så da måtte jeg gjøre det i stedet da, vet du.
Men det er jo en litt sånn unorsk øvelse, det der, den sånn uforbeholdende hyllesten. Du er fantastisk, og dette velger jeg å skrive om i avisa. Så bra er du. Det er ikke ofte vi gjør det.
Nei, det hører jeg folk sier. Det har ikke jeg tenkt så mye på, jeg.
Men skulle vi hatt litt flere helter? Altså, kan man nøste noe sånt også ut av ditt nye post-40-års syn på livet?
Ja, jeg synes det. Hvis man har lyst til å rose noen, og føler at man får satt ord på det, så hvorfor skal man ikke det?
Helt sant.
Ja.
Jørgen, er man flinke til det i akademia? Er det mye hyllester, uforbeholdende og klapp på skulderen i gangene på universitetet?
Virkelig ikke. Der er vi veldig flinke til å tolke hverandre hardt og stygt i ryggen, og man aner ikke hva som traff en der. Det er et sted hvor det er ganske lavt under taket og mye mistro, men ikke alltid og hele tiden, men vi skal ikke være noe... Vi har ikke noe godt eksempel på hyllesten, nei.
Ja. Hvis jeg kan låne deg litt som psykiater nå, tror du det er bra? Altså, er det bra for Anders å få tatt hyllesten ut? Er det fint for Bjørn å få motta den? Burde vi liksom kollektivt hylle hverandre litt mer?
Generelt, så det kommer jo litt an på hvem Anders og Bjørn er, men man kan vel tenke seg at en sånn hyllest tjener en hensikt vel så mye for Anders som for Bjørn, fordi det er noe med å kunne uforbeholdent som si at deg liker jeg veldig godt. Det er jo en veldig deilig følelse, en veldig deilig ting å gjøre. Og så har vel mange opplevd, og kanskje gutter først og fremst har opplevd i forhold til jentekjærester, at det kan være litt kleint på den andre siden. Når man får den der uforbeholdende hyllelsen, ønsker man å stå i den situasjonen.
Ja.
Jeg tror kanskje mange gutter kan mer relatere til det, men også jeg har selv opplevd det i forhold til sånne farsfigurer, eller idoler man har fått, at det er ikke alle som synes det er like greit å ta imot en sånn uforbeholden, litt sånn nesegrusbeundring. Altså.
Nei.
Det er noe med begrunnet ros. Det skal være noe kjerne
ja,
i det.
Absolutt.
Og det var det virkelig din tekst da.
Ja, og det gjør det hele riktig og betimelig når man kan peke på ting som også objektivt er sant og ikke bare ut fra en subjektiv virkelighet.
Og jeg helgarder meg litt også i slutten av teksten der, nettopp for at han hadde bare vært så god å ta det imot, eller måtte tåle det. For jeg mente også det var et større bilde.
Mm.
Men jeg er helt enig, og det var jo frykten min for skal jeg ringe og spørre han først, liksom. Men nei, da blir det ikke det samme.
Ja, man kommer ut av skapet.
Er det også noe med det å være en offentlig person, da må man kanskje finne seg at det er litt mer fokus på hvem man er og hva man gjør, og hvis man hadde ønsket å være helt anonym og beskjeden, vel, så var kanskje skuespilleryrket noe man ikke valgte.
Nettopp. Og jeg, for min del, har veldig tro på hyllest, altså. Fint med kritikk, det kan være kjempegøy, men også deilig med hyllest. Men altså, Jørgen, det du og jeg skulle snakke om, du er jo også da professor i rusmiddelforskning ved SERAF, Senter for rus- og avhengighetsforskning, og spesialist i psykiatri også. Og jeg måtte jo sitere Døm Døm Boys innledningsvis her, det finnes ikke piller mot møkket vann. Enkelte ting kan ikke kureres med en liten resept fra legen. Men så hørte jeg en podcast på Radio Lab for noen måneder siden. Altså amerikansk vitenskapspodcast, og de sa, vet du hva, man kan faktisk gjøre mye mer mot alkoholrelaterte lidelser enn du tror med piller. Og det er riktig?
Det er veldig riktig formulert. Man kan gjøre mye mer enn man tror med også piller i forhold til det å skulle hjelpe folk som har problemer med å kontrollere alkoholbruken sin.
Altså, alkoholrelaterte lidelser, det et ord som ble brukt i et kompendium som du sendte meg, så jeg kunne fått tatt halvannet vekttall I dette her før vi snakket sammen. Hva alkoholrelaterte lidelser? Det drikkinga, eller det alt det som følger med dårlige netter, dårlige relasjoner, vondt I kroppen etterpå, angsten?
Ja, det jo begge deler. Kjernen av alkoholrelaterte lidelser jo problemet man har I forhold til alkoholbruken, og at det blir for mye av den, for mange ganger, og uten kontroll. Og så det ikke bra for helsa å drikke for mye. Det fører med seg lista på sykdommer som følger en overdreven bruk av alkohol veldig lang. Noen har sagt at det finnes 200 lidelser på den lista over ting som påvirkes I negativ retning av alkohol. Sånn at alkoholrelaterte lidelser, det store begrepet, det jo en veldig lang liste. Men når det gjelder det å skulle behandle og det å bruke piller I forhold til alkoholproblemer, så det den kjernen av alkoholmisbruksproblemer vi ser på da, de som bruker for mye alkohol for mange ganger og med for liten kontroll.
Mm. Og det, altså, hvis man ser på Norge sånn, I alkoholstatistikken, hvor vi? Er det mange alkoholikere I Norge I forhold til andre land?
Ja, bruker vi ikke ordet alkoholiker lenger, for vi litt opptatt av, eller vi ikke bare litt opptatt av, jeg synes det viktig å ikke bruke stigmatiserende ord på noen form for problemer folk skulle ha, enten det det ene eller det andre. Vi kaller ikke det at en person schizofren, men det en person med en schizofreni. Og vi sier heller ikke alkoholiker, vi sier faktisk ikke engang alkoholmisbruker lenger, vi sier skadelig bruk av alkohol, og okay. Vi sier alkoholavhengighet. Men det var noe sånn, den lille semantiske kommentaren her på siden da.
Ja.
Norge, hvordan vi ligger I den sammenhengen, så det jo slik at vi kan slå oss litt på bryst og si at vi bruker heldigvis lite alkohol I dette landet sammenlignet med mange andre land. Og derav også så det færre med alkoholmisbrukslidelser og alkoholproblemer I vårt land.
Men altså de medikamentene som finnes, kan du kort si noe om hvordan virker de, og hva hjelper de for?
Det kan jeg. Det hovedsakelig to medikamentetyper som gjelder. Det ene de som skal hjelpe folk å få noe mer kontroll over drikkingen, og det andre såkalt sånne aversjonsmidler, altså som kan gjøre at folk blir syke av å drikke. Den andre gruppen jo da denne gruppen med antabus, som folk kjenner fra gammelt av, hvor du tar en pille, drikker du på den, så begynner du å kaste opp, så får du masse kroppslige symptomer, du blir kjempedårlig, du tror du skal dø, hjertet slår som bare det, du blir rød I ansiktet, du svetter, altså det virkelig alkohol blir gift for deg.
Mm, det den vonde måten.
Det den vonde måten, den måten som har vært en tradisjon, det har vært noe som har vært kjent I lang tid, og som man ofte bruker når man skal kontrollere at folk ikke skal drikke før de skal inn til behandling på en eller annen institusjon eller sånt.
Mm.
Så det den ene gruppa, og så den andre gruppa. Det mer ting som kan hjelpe deg å få mer kontroll, hjelpe deg å kanskje prøve å klare å stoppe etter 1-2 øl, og ikke måtte ha 10 den kvelden der. Piller som du kan kanskje ta hvis du vet at nå blir det en situasjon hvor jeg har hatt en tendens til å skulle komme ut på, ikke sant? Du skal på firma julebord, tenker at I år skal jeg ikke drite meg ut, I år vil jeg prøve å ha litt mer kontroll, og da finnes det faktisk medikamenter som kan hjelpe deg til å få noe mer kontroll.
Det høres jo fantastisk ut. Hvorfor har vi ikke hørt mer om disse medikamentene?
Nei, det har jeg lurt på også. Jeg har I mange år drevet og skrevet om dette her. Jeg har jo mange år holdt på med å forsøke å få dette inn til noe som vi bruker mer. Norge bruker forferdelig litt av dette. Det en grov underbehandling og en grov underforbruk av disse medikamentene. Noe av grunnen at vi stiller veldig store krav. Hvis man først skal ha en pille I forhold til alkoholproblemer, så skal den være en vidunderpille. Da skal den hjelpe alle. Og sånn det jo ikke med hverken denne behandlingen eller andre behandlinger, at det et vidundermedisin. Men det kan være det lille som skal til for at noen skal kunne hjelpes noe mer.
Mm.
Og sånn igjen, hvis vi ser på folkehelseperspektivet, så det sånn at hvis du ga dette til noen flere folk, for eksempel, 10 ganger så mange som de som får I dag, så ville flere liv være spart I Norge hvert år.
Mm.
Fordi folk ville da, noen ville være hjulpet, og ville drikke mindre, ha mer kontroll, kunne være på arbeid, kunne klare å la være å dritte seg ut, eller komme ut for ulykker, eller whatever.
Mm. Og det ikke sånn at du I lomma på en legemiddelprodusent, og at det liksom snusket av dette her. Dette vet medisinere som deg at faktisk funker.
Ja, hvilken grad medisinere generelt vet at det funker, det tror jeg ikke. Jeg tror kanskje mange leger I samme blindzone som samfunnet ellers, at de har ikke vært helt klar over dette. Nå har det vært en økende bruk de senere årene, men at jeg ikke I lomma på noe lenger for meg, kan jeg garantere aldri mottatt. Jeg har mottatt en kulepenn en gang, men det også det eneste jeg har fått. Jeg har satt veldig sterke grenser der, og Nå det jo så poppis å være veldig moralsk og ikke motta penger fra legemiddelfirmaene, men også på den tiden hvor det var litt mer velansett, så var jeg forsiktig med det. Det er viktig å være sin egen herre. Ikke men, være medlem av noen klubb, var det ikke det vi var inne om?
Nettopp. Men altså, dette, Norge bruker spesielt lite medikamenter mot alkoholrelaterte lidelser. Hvorfor det? Altså, sitter vi litt sånn fast i en filosofi hvor det skal være vondt, det skal være antabus, eller du skal gå i terapi og du skal lide, du skal kjenne sug i kroppen, du skal jobbe deg gjennom problemene?
Jeg skal ikke se bort fra det at i vår holdning til all mulig misbruk og avhengighet så ligger det en god porsjon med moralisme. Dette er noe du er skyldig selv, dette er noe du har liksom forårsaket deg, du har en svak moral, du klarer ikke å håndtere det å drikke som alle andre klarer å håndtere, du burde egentlig skamme deg, du burde ikke få dette er ikke noe sykdom, dette er en karakterbrist, så det er en del av det. Og så er det jo faktisk den ene tingen, og det har jeg sagt faktisk direkte til helseministeren flere ganger, at hvorfor all verden er dette det eneste medikamentet som ikke refunderes over blåresepten? Det eneste medikamentet folk må betale selv, og hvis folk har alkohol, overforbruk av alkohol, og står i valget mellom å bruke penger på medisiner og bruke penger på alkohol, vel, du bør ikke være Newton for å skjønne at liksom det heller i gæren retning av og til da, og at folk heller bruker det på det de har en dragning mot å bruke det mot, enn å skulle bruke penger på å få livet sitt på rett kjøl. Hvorfor man da ikke vil refundere det? Dette er jo snakk om noen millioner kroner for staten med høy gevinst. Jeg sier at dette er en lavthengende frukt, men man har stått på i årevis at dette her skal ikke refunderes. Dette skal folk betale selv. Igjen en moralisme. Kanskje.
Men er ikke det moralismen litt sånn skjør? For hvis du tenk på barna av folk som har denne type problemer, da. Tenk på familiene rundt dem, tenk på de som ikke kommer seg på skolen med matboks og klær i orden, fordi at mor og far er opptatt med andre ting. Vil ikke gevinsten veide opp den moralske kompromissen?
Jo, jeg synes du nå, altså nå bør liksom helsemyndighetene høre på deg, altså, for jeg synes du sier det veldig riktig. Det er klart at det henger ikke på greip i mine øyne, at ikke dette her blir refundert, og at ikke dette lavt hengende frukt, stor helsegevinst med liten investering, er det ikke det vi er ute etter når vi skal drive og lage helsevesen da?
Absolutt. Noen som er uenig? Noen som står på moralismens side på andre siden av bordet her?
Nope.
Nei. Skal vi bare klinke den gjennom da? Vi håper at... Men det å snakke litt om det, kan det hjelpe? Altså det å øke bevissthet. Vi er jo ganske oppegående gjeng rundt her. Jeg hadde aldri hørt om den type medikamenter. Hadde dere?
Nei.
Nei, det hjelper
å snakke om det, og jeg tror at vi må få en bevissthet ut her, at det finnes noen medikamenter som kan hjelpe folk til å holde litt mer kontrollen, og det må anses for å være en veldig sånn, jeg synes det er en veldig menneskelig form for behandlingen, altså du sier du har et problem med kontroll, vi kan ha noe som kan hjelpe deg litt, det forandrer ikke personligheten din, det er ikke en mirakelmedisin, du er fremdeles et fritt menneske med frie valgmuligheter, men her er en pille, prøv den og se om ikke den kan hjelpe deg litt, for noen vil det være akkurat det som skal til. Jeg skjønner, det er, for meg er det en no-brainer, altså det bare, la det offentlige betale dette her, det er noe alle vil få glede
av. Ja, vi sender oppfordringen videre på strak arm. Tusen takk for at du kom og fortalte oss, og gjorde opp til oss til litt mer opplyste mennesker.
Ingen årsak.
Da har jo vår egen doktor ut, Ingunn Saltbånes, vår sexpolitist, kommet i studio, og denne gangen skal vi inn på de mer sånn temperamentsfulle deler av den fysiske relasjonen, Ingunn.
Ja, dette her er tema on request. Vi skal snakke om make-up-sex, eller på norsk forsoningssex.
Ja, for ikke sminke-sex, som en eller annen lur oversetter valgte å bruke i teksten på en eller annen film en gang på 90-tallet, men den sex man har etter at man har kranglet.
Ja, men det er jo egentlig litt morsomt, fordi at man kan jo på en måte, hvis på en måte dette brukes på en negativ måte, som jeg skal snakke litt om, så er det jo sånn at denne make-up-sexen nettopp kan sminke litt over det reelle problemet.
Ah, ja. Så begrepet er ikke så dårlig som man skal.
På en måte så er den ikke så dum, faktisk.
Vi glatter over og legger litt sparkel over
problemet.
Og blir dype porene, jeg skjønner.
Mm. Men jeg tenkte å begynne å snakke litt om hvorfor på en måte det er så et begrep, og hvorfor dette er så sterkt. For saken er jo det at når du krangler med partneren din, så aktiveres jo egentlig både da hele denne her fight and flight, ikke sant? Du blir egentlig forsvars- eller angrepsberedskap. Du er pumpa full av adrenalin. På den andre side så aktiveres også hele tilknytningssystemet ditt, fordi du frykter å miste. Og når du er så pumpa full av følelser og hormoner og alt, så kan liksom, det begynner nesten å ligne på seksuell opphisselse og litt de samme følelsene som er der, så du kan på en måte kanalisere all denne energien inn i veldig het og dampende sex. Mm. Og derfor så kan det bli sånn ekstremt lidenskapelig og oppleves helt fantastisk der og da.
Men det liksom filmversjonen av det, tenker jeg, hvor du liksom står og hater på kjøkkenet og kaster ting og det går i knas og du helt sånn på randen av sinnssykdom, av raseri, og så plutselig så blir det en lidenskap av det. Funker det i praksis?
Ja, nei, altså det kan jo da faktisk bli dette her voldsomme, denne voldsomme lidenskapelige sexen av det, at man på en måte snur det rundt, men...
Så hvis du slipper tallerkenen, du står klart og kjører i veggen og heller liksom kiver deg over partneren din, så er det faktisk, det kan gå.
Det kan, ja, men poenget mitt som jeg kommer til nå, det er jo at det ikke er så lurt da. Det er en psykolog som heter Seth Meyers som har skrevet i Psychology Today at det som er faren med å ha sex i en sånn setting, hvor du jo ikke har løst problemet i det hele tatt, men du på en måte framfor å løse problemet, så det orker du bare ikke. Ikke sant? Man orker ikke å være i denne konflikten, man vil ha det bort, og så har man sex i stedet for. Så er det at det blir neste rushet du opplever da, det kan skape samme avhengighet som kokain. Han sammenligner det med et kokainrush. Sånn at faren kan jo da være at, ja, men dette var jo, ikke sant? Og så begynner du rett og slett å starte krangler og store fighter for å oppleve det samme om igjen.
En ny type forspill.
Og men, da er du jo inne i et ganske destruktivt forhold, ikke sant? Hvis du begynner å legge opp til krangler for å få forsoningssex.
Og så blir du jo veldig dårlig på problemløsning da, må jeg si.
Ekstremt dårlig på problemløsning. Du har jo ikke kommet noe lenger, og i tillegg så får du et berg-og-dalbaneforhold som jo vil være veldig destruktivt, så det er virkelig ikke... Det er ikke tilrådelig.
Nei, og det er i hvert fall sånn, ikke prøv dette noe annet sted enn hjemme da, fordi at hvis du skal prøve å løse problemer på den måten i andre relasjoner, kan det i hvert fall gå helt gærent. Så, men altså det der med å begrave hunden da, med lidenskap.
Ja, for det er jo det også som jo egentlig ikke er, altså noen ganger kan man jo da ikke nødvendigvis ha kastet tallerkener og vært så på en måte oppe, men at man likevel bare, nei, dette orker vi ikke mer liksom, nå må vi ha en timeout her. Og hvis begge på en måte er på det, og synes at det er greit å ha sex før problemet er helt løst, og at de faktisk kanskje heller etterpå da, når de er beroliget, fulle av oksytocin, har opprettet litt nærhet, så kan fortsette praten og faktisk klare da på et rolig tempo å bli enige, så kan det jo fungere.
Ja, tilbake til det vi var uenige om. Nå har jeg tenkt meg om å funne ut at det kan være litt mer reis.
Ja, men problemet der da, er jo at veldig ofte så er det sånn at den ene, og nå generaliserer jeg litt, ofte er den ene kvinnen, så kan ikke hun tenke seg sex før på en måte lufta er helt renska. Og det kjenner jeg meg igjen i selv. Altså. Jeg klarer ikke et lidenskapelig kyss engang, altså, hvis det er noe usnakka. Det er klin umulig. Det kysset blir helt umulig. Og sånn tror jeg egentlig mange har det. At det er så lite tiltalende, og den der kåtskapen ligger da så godt begravd når det er noe usnakka og noe man ikke er enig om, at den får man bare ikke frem. Mens da menn i litt større grad er tilbøyelige til å si, ja, men kan vi ikke liksom bare sette den litt krangelen, den litt sånn på hold, så har vi sex, og så snakker vi om det etterpå. Ja, liksom.
Sint eller kåt. Spiller det noen rolle?
Det er en driver. Ja.
Men der, og da tenker jeg at den parten, altså som sagt, hvis begge synes det er greit å da sette det litt på hold, ha sex, og så fortsette å bare prøve å bli enige til utrolig temme, så er det jo greit. Men den som føler at det ikke er greit, må faktisk få rett i dette tilfellet, fordi man skal aldri presse kroppen sin til å ha sex når kroppen ikke vil.
Nei, eller presse partneren sin hvis partneren ikke vil.
Nei, det skal man aldri.
Ok, skal vi si at det er sånn, noe sånn som 45% anbefalt da? Ikke alltid.
Nei, jo.
Veldig bra anbefaling. 45%.
Nei, for det, i det tilfellet som man tenker at det kan være bra da, det er jo at hvis man har i utgangspunktet et sunt og godt forhold, og man evner å snakke ut om ting, man har hatt en krangel, man har klart å snakke om det, man har kompromisset litt, og faktisk kommet videre da. Ja. Da synes jeg virkelig, da kan man feire med litt forsoningssex, for da får du jo opp oksytocin-nivået, man øker nærheten til partner, og man får mye mindre lyst til å forfølge sånne hvertfall tøysekrangler i fremtiden.
Det var et bra råd på slutten. Takk til deg, Ingunn Salpones, og til vår produsent Magne Antonsen.